Tas ir dabas veidojums, mūsu jaunā gada dāvana, noslīdenis. Nu, tādus mēs ikdienā nevaram redzēt.
Kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktoru Rolandu Dauziņu esam netālu no Gūdmaņalgas, kuru vienu no pastaigu takām aizšķērsojas zemes nogrūms, kas līdz paņēmis arī kokus ar visām saknēm.
Priekš mums tas ir neapšaubām liels notikums, un nu, tāpēc mums arī ir jānāk, jāmācās un jāskatās, nu, kā tas notiekās, tie dabiskie procesi. Mēs arī neredzam, ka šī būtu liela problēma. Nu, neredzam. Nu, labi, mums ir tā kā izšķērsota, bet arī pašā laikā redzēt šādu te iespēju, ka tas noslīdenis ir un kā tas dabiski notiekās, apskatāmies.
Protams, ja paskatāmies internetā, kādas pasaulē mēdz būt dabas parādības, dabas veidojumi, arī cik vērienīgi mēdz būt noslīdeņi, tad jau šis pat nevarētu pretendēt ne uz ko ievērības cienīgu. Taču, kā atzīst Rolands Auziņš, Latvijas dabai tas ir pat vērienīgi.
Latvijai varētu teikt, tā ir unikāla tik lielā apmērā. Labi, mums ir bijis vēl lielāks apmērs 2002. Gadā, bet nu šajā brīdī neapšaubām tas ir tāds liels objekts. Mums arī Siguldas apkārtnē Gauss Nacionālā parkā ir arī citi mazāki noslīdeņi. Piemēram, šobrīd ir Pēterāle slēgta tieši iemesla dēļ, ka tur ir dubļu straume, ir, nu, ir taku pārāvusi.
Mūsu sarunas laikā jau var redzēt, ka cilvēks ir ieinteresējis ziņu par noslīdeni un ir, kas ir mērojuši arī visai patālu ceļu līdz Siguldai.
Rete, pirmo reizi redz tādu. Nu, kā jau raksta, ka skolniekiem jāiet autobus un jābrauc šo.
Jā, pensionāriem arī jābrauc apskatīties.
Mēs savu sākam lēnām šo vietu apkopt, bet mēs nenovāksim šo pašu brīnišķīgo noslīdeni. Koki te paliks, mēs uztaisīsim apkārt laipas, te patās blakus, lai varētu turisti atnākt un apskatīties.
Prāvais noslīdējušais zemes slānis, kurš līdz paņēmis arī augošus kokus, ilgstošo Lietuvu rezultāts. Par to, kā veidojas noslīdeņi, stāsta geologs Dainis Ozols.
Ir smilšakmeņi un māli, un visi tie horizonti ir tādi viens virs otra, bet viņi piesātinās ar ūdeņiem. Un tad kaut kur nogāzai var rasties tāda vieta, kur ir lielāka tā nobiru kārta, mālaināka kārta, kas nelaiž cauri un izveidojas tāda kā kabata, kur ūdeņi uzkrājas, un tā kā viņi daudz, un viņas laik nāk klāt, viņi, protams, sūc prom kaut kur, bet viņi nepaspēja visu aizsūkties. Un rodās tāds hidrauliskais spiediens, ja? Un viņi zaudē saķeri ar nogāzi. Un tikko tā kustība ir sākusies, tā notiek jau šo mālu iedarbību. Tie māli sajaucas ar ūdeni, viņi pārvēršās par tādu ļoti slidenu materiālu, tad kā eļļu, ja? Un viņš visu par to mālai no pamata nobrauc, tā kā pa slidkalniņu.
Gaujas senlijā šis gan nav pats iespaidīgākais noslīdens. Tāds bija 2002. Gada ziemā Turaidas pilskalnā, kad tas pat apdraudēja pili.
Turaidā tur jau, nu, var teikt, ka regulāri notiek šādas noslīdeņi. Jā, tur tas ir tāds varbūt lielāks apdraudējums. Gaujas senlijā tas, protams, ir bieži. Žāk nekā varbūt citur Latvijā, bet arī citās Latvijas vietās šogad ir tiešām, nu, šajā rudenies, nu, kādus trīs tādus izteiktus. Nu, esmu jau redzējis gan Slīteres zilajos kalnos, gan pie Gaujienas, pie Virešu apkārtnē, tā ka tur arī ir.
Bet ne jau tikai noslīdens ir tas, kā dēļ būtu vērts tagad, kad vēl nav sniega doties uz Gaujas senlī. Geologs Dainis Ozols stāst, ka daba te daudz tūkstošu gadu laikā veidojas daudz ko interesantu.
Vai te ir ļoti daudz, ārkārtīgi daudz viss, kas, teiksim, no tādiem ģeoloģiskām tādām abrīnojamām lietām, te var teikt, ir puse no visiem Latvijas ģeoloģijas tādiem skaistumiem un krāšņumiem. Pirmkārt, jau paša Sainava, Senlejas Ainava, jo Senlejas šai vietā ir visdziļākā ielēveida forma visās Baltijas valstīs. Ja, tie ir kaut kur 80 metri, tā augstuma starpība no malas, no krotas, ja, līdz Gaujai. Un arī tie ieži atsedzās, tajos arī tur ir visādas salas ir izveidojušās, un avoti ļoti daudz ir arī Gaujas Senlejā. Un, nu, vajag aut kājās gumijas zābaks, un tad vajag staigāt vienkārši kaut kur arī ārpus takām, kaut kur gar upju krastiem paieties, nu, ļoti, ļoti skaistas lietas var redzēt.
Ziem jau vēl var atnest arī nopietnu salu, un arī tad Gaujas Senlejā ir ko skatīt, kad uz ieža atsegumiem veidojas, piemēram, tā sauktie leduskritumi.
Ziemā, ja ir labs sals, tad pat maza tāda tiercīta, maza savotiņš, kas trek pāri klintī, viņš, tas ūdens viņš neaiztek prom, bet viņš tur uz vietas iznākot, tur uz tās klintas sasalst, un viņš pamazām pārklājas ar ledu un veidojas tā ļoti skaista ledus lāseņa, ko mēs dēvēt par leduskritumiem, kas varbūt nav ģeoloģiski pareizs nosaukums, ja, bet brauc ekskursanti speciāli skatīties tādas lietas.
Bet runājot par Gaujas Senlejas noslīdeni, tad kā stāsta dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti, to varēs apskatīt līdz pat vasarai. Pēc tam jau, protams, būs sakopšanas darbi, lai varētu atjaunot pastaigu taku. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.